Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Kod spomen kosturnice u Drakuliću u Banja Luci 7. februara služen je pomen za više od 2300 Srba, među kojima i 551 dijete koje su ustaše prije 79 godina ubile u ovom naselju, ali i u obližnjim Motikama, Šargovcu i Rudniku Rakovac. Istorijskim časom i parastusom u osnovnoj školi Đura Jakšić u Banja Luci 8. februara obilježeno je 79 godina od stradanja 52 srpska učenika Šargovačke osnovne škole. U emisiji Iskre pravoslavlja donosimo razgovor sa sveštenikom Srđanom Roljićem, parohom Drakuličkim iz eparhije Banja Lučke, koji govori o stradanju srpskog naroda sa područja sela Drakulić, Šargovac, Motike i Rudnik Rakovac u Drugom svjetskom ratu, kao i o spomen hramu Svetog Georgija koji čuva uspomenu na Srbe koji su stradali od strane Ustaša 7. februara 1942. godine. Supruga srpskog kralja Uroša I. Nemanjića, sveta kraljica Jelena Anžujska, prva je srpska kraljica sa aureolom svetiteljke i prva žena kod Srba koja je dobila svetačko žitije. Majka nasljednika srpskog prestola Dragutina i Milutina vladala je velikom teritorijom, od Hercegovine, Primorja pa sve do Kosova i Metohije. Najezdom Turaka u 17. vijeku nestale su mošti svete kraljice iz manastira Gradac, a nepoznatim sticajem okolnosti dio moštiju, odnosno ruka svete kraljice, čuva se u manastiru Tvrdoš kod Trebinja. Arheološka iskopavanja u dvorištu Muzeja Hercegovine polako otkrivaju zidine grandioznog zdanja, koje je po svemu sudeći bilo dvor Jelene Anžujske. Ovo su sadržaji o kojima govorimo opširnije u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Kod spomen kosturnice u Drakuliću u Banja Luci 7. februara služen je pomen za više od 2300 Srba, među kojima 551 dijete koje su ustaše prije 79 godina ubile u ovom naselju, ali i u obližnjim Motikama, Šargovcu i Rudniku Rakovac. Istorijskim časom i parastosom u osnovnoj školi Đura Jakšić u Banja Luci 8. februara je obilježeno 79 godina od stradanja 52 srpska učenika Šargovačke osnovne škole. Njih su 7. februara 1942. godine ubile Ustaše. Opširnije Darko Šavija.
Ispred spomen obilježja na kojem su upisana imena 52 učenika služen je prastos. Učenici osnovne škole Đura Jakšić održali su prigodan istorijski čas. Učenica 9. razreda Anđela Zrnić recitovala je svoju pjesmu posvećenu ubijenim učenicima.
52 učenika pred Ustašama stoje i pitaju se zar oni tvorca se ne boje. Bez imalo stida i straha izvedoše svako dijete srpsko milo što doskoro majčino mlijeko je pilo. 52 čiste, mile duše gledaju jedna u drugu, strepeći od noža i sablje duge osjete tugu. Gledaju kako dušmani sve oko sebe ruše, kako ubijaju u sebi ono malo dobrote i vrše prljave rabote.
Direktor škole Darko Tomić istakao je da škola poseban značaj u obrazovnom procesu pridaje ovom istorijskom datumu.
Mi smo kao i svake godine raspisivali konkurs, znači literarni likovni radovi za naše učenike koji se nalaze ovdje u holu škole. Smatramo da je jako bitno da se okupljamo, da pronosimo ovu istinu, da se jednostavno zločin ne zaboravi.
Ministarka prosvjete i kulture Srpske Natalija Trivić istakla je da je naša dužnost njegovati kulturu sjećanja na srpske žrtve.
Danas svjedočimo o još jednom sjećanju iz Drugog svjetskog rata, kada su Ustaše na mučki način poklali 52 učenika u osnovnoj školi i to je zaista jedno važno u nasljeđe obaveze svih nas koji danas živimo i danas koji se sjećamo ovih gnusnih zločina od strane Ustaša, da kako se ovako zlodjelo nikada ne bi ponovilo. Što se tiče same kulture sjećanja, vi znate da Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom svake godine obilježava niz manifestacija poput ove u ovoj školi, tako i u Gradini, gdje i u toku školske godine učenike osnovnih i srednjih škola vodimo u obilazak tih stratišta kako bismo gajili kulturu sjećanja i kako bi oni dalje na buduće generacije prenosili ono što je veoma važno da zapamtimo, a to je da niti ta djeca, niti ti ljudi nisu zaslužili da samo zato što su pravoslavci, samo zato što su Srbi, budu mučki ubijeni. Naravno da je potrebno mnogo više da se uradi u vidu kako publiciteta, izrade dokumentarnih filmova, igranog filma, evo, jedan od njih je i nedavno ugledao svjetlo dana na premijerama širom svijeta i koji je naravno izazvao mnogobrojne reakcije i to znači da ipak nekome smeta istina. Eto ono što mi ne smijemo da zaboravimo. Ne smijemo da zaboravimo da istinu moramo prenositi, istinu moramo stalno pokazivati, a ako ništa drugo, iz razloga što smo u obavezi svim onima koji su nedužni stradali.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković podržao je nastavak inicijative za izgradnju spomen parka žrtvama ustaškog pokolja.
Grad će dati maksimalnu podršku. Ja imam informaciju da se radi o 52 posađena stabla, ali dalje to treba mnogo više u duhu svega ovog što je bilo, da ostane u amaneti sjećanje, da se ovakve stvari nikada ne ponavljaju i da imamo potpunu svijest da je ovo planski urađeno. A ako neko želi da ubija djecu, onda znači da želi da uništi sjeme svih budućih pokoljenja jednog naroda ili u prijevodu da istrebi jedan narod. Sa takvim kolektivnim sjećanjem treba da idemo u tom pravcu, da taj spomen obilježje, taj spomen park zaživi i naravno da po ovim učenicima, ovim đacima, našim mladim životima, ljudima određene ulice, pogotovo mjestu i ponesu naziv. Definitivno što mogu reći da ću takvu inicijativu podržati.
Juče je u okviru centralnog obilježavanja ustaškog pokolja 7. februara 1942. kod spomen kosturnice u Drakuliću u Banja Luci služen pomen za više od 2300 Srba, među kojima i 551 dijete koje su Ustaše prije 79 godina ubile u ovom naselju, ali i u obližnjim Motikama, Šargovcu i Rudniku Rakovac. Desetine svojih predaka tog dana izgubili su Jovanka Gavrić i Milan Vučić.
Mome ocu u Motikama vlast vladi ubijena cijela porodica. Njega su zarobili, bio u njemačkom ropstvu. Kad se vratio, nigdje nikog živog nije našao.
Bilo je sigurno 17-18, što ujaka, tetaka, maternih sričeva, njihove djece. Pamtim kad su vađene kosti kod nas kući. Ja pamtim kad je moja mat valjala se po zemlji, čupala kosu, kad je prepoznavala od svoje braće i sestara. Otac poginuo u Petrićevcu, u Rakovcu, u Rudniku. Trivuna Kovačevića, pokojnog, isto tako, koji prepoznaje svoje djece.
Obaveza Republike Srpske je sjećati se žrtava i iskazivati im poštovanje, ističe predsjednica Željka Cvijanović.
Na najmučki način, najbrutalnije, najsvirepije ubijeni, umoreni u okviru genocidnog projekta koje je provodila NDH. I naravno da je ovo stradalački kraj koji mora da vodi brigu i o svemu onom što je vezano za našu sadašnjost i za našu budućnost. Mi ne smijemo biti naivni, ne samo zbog ovih zločina koji su se dešavali i bili teški i ostali nekažnjeni u krajnjem slučaju. Nisu bili adekvatno ni kvalifikovani u vrijeme kad je to trebalo da se dešava. Ali upravo iz tog razloga raste naša obaveza da posvećujemo punu pažnju. Ne smijemo biti naivni u pitanju zločini, dakle, koji nikada nisu dobili svoju kvalifikaciju, nikada nisu dobili zasluženu kaznu, ali su oni koji su bili stradalnici stalno bili, dakle, pod pritiskom određenih etiketa, raznih kvalifikacija i, nažalost, to je potrajalo jako dugo.
Boli sjećanje srpskog naroda na ovaj zločin nikada neće prestati, ističe srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik.
Je bol toliko snažan da će se održavati ne samo kroz ove decenije koje prošle, nego i vijekove koji dolaze i generacije mladi koji ovdje žive u Republici Srpskoj moraju da znaju da su stradali njihovi preci samo zato što su pripadali istom narodu i zato što smo imali istu vjeru i da je jedna podmukla ideologija nezavisne države Hrvatske toga vremena, fašističke, genocidne, usmjerena na to da jednu trećinu Srba pobije, jednu pokatoliči, jednu iseli. Svakako je bilo od početka realizovano imajući u vidu činjenice da su ovdje već na početku Drugog svjetskog rata rađeni tako monstruozni zločin. Veoma je bolno. čitati podatke, činjenice o tome. Veoma je bolno se prisjetiti i zamišljati kako je to bilo, da su veće prije toga pobijeni svi lokalni kerovi kako ne bi lavežom nezvane goste prepoznali, a ujutru u ranim satima su okolili sve, pobili dakle i samu školu i sve ono što piše i rudnik gdje su bili rudari. Dakle, niko nije mogao da ostane ko je bio na dohvat ustaškog kame i ustaškog noža.
Prije polaganja vijenaca na spomen kosturnici u hramu svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću služena je sveta liturgija ubijenim Srbima. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici udruženja 7. februar 1942. Delegacija parlamenta Srpske, nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata te građani.
Emisije Iskre pravoslavlja čućete razgovor sa sveštenikom Srđanom Roljićem, parohom Drakuličkim iz eparhije Banja Lučke, koji govori o stradanju srpskog naroda na području sela Drakulić, Šargovac, Motike i Rudnik Rakovac u Drugom svjetskom ratu, kao i o spomen hramu Svetog Georgija koji čuva uspomenu na Srbe koji su stradali od strane Ustaša 7. februara 1942. godine. Razgovaramo sa sveštenikom Srđanom Roljićem i upravo smo u hramu Svetog Georgija u Drakuliću kod Banja Luke, jednom od hramova koji čuva uspomenu na stradanja srpskog naroda na području Banja Luke u Drugom svjetskom ratu, tačnije u selima Drakulić, Šargovac, Rudnik Rakovac i Motike. Oče Srđane, da nam kažete kada je ovaj hram sagrađen. Vidimo u hramu su upisana imena stradalih Srba. I da nam kažete da li smo mi Srbi kao narod izvukli pouku iz raznih stradanja koja smo doživjeli u proteklim ratovima i koliko je važno čuvanje uspomene i sjećanja na njihovu mučeničku smrt.
Spomen hram je stara ideja o kojoj se nije smjelo baš mnogo pričati. Nakon Drugog svjetskog rata, da bi se, kako se smatralo tad, zacijelile rane, nije se pričalo. Današnja psihologija, iskustvo duhovnog razgovora, ispovijesti i svega, mi znamo da svako potiskivanje nije dobro. Pogotovo potiskivanje lošeg. Loše treba čovjek da izbaci iz sebe. Taj period je bio period potiskivanja zarad, kako se govorilo, bratstva i jedinstva. Smisao uspomene, najveća opasnost je zaborav. Sveti Jovan Ljestvičnik kaže, zaborav je smrtan grijeh jer je nedostatak ljubavi. A ljubav je sila koja ovječnije obesmrćuje. I inače, kad neko ne položi nekakav ispit, onda ima popravni. U ovome svijetu i u ovome vremenu u kome živimo, vremenu kao vremenu, govorim, nebitno za koju epohu i sve. Tako upravo i te istorijske lekcije koje imaju susjedi sa susjedima, narodi sa narodima, komšije sa komšijama, osoba sa drugom osobom, konflikt može da se riješi samo dijalogom. Za nas hrišćane znamo kako. To nam je patrijarh German rekao kad je bio u Jasenovcu 80. godina. Mi moramo, naša dužnost je, mi ne možemo da zlopamtimo, ne možemo da osuđujemo, ne možemo da mrzimo. Ako smo Hristovi, jer Gospod na krstu se moli, oprosti im jer ne znaju šta čine. Ali u Drugom svjetskom ratu ideja je bila da se ta država stvara na taj način, pa nije ni mogla ni opstati. Ili bilo koja država koja se pokuša na taj način stvarati ne može da opstane, jer nema Božjeg blagoslova. Nečastivi nikad ne može da nam da, iako je ono iskušenje, Hristu treće klekni, daću sva carstva. Ali nije u tome smisao. Ideja je bila jednu trećinu Srba pobiti. Zato mi imamo Jasenovce, Jadovno, imamo Špilje, Jame, stradanja. Ovdje imamo stradanje koje u Drugom svjetskom ratu je najzvjerskije, ali stradanje na kućnim pragovima. Imamo stradanje u zbjegovima, u organizovanim koncentracionim logorima. Imamo jedinstveni logor za djecu u Europi koji nije bio, nažalost, u toj kreaciji nečastivoga. A ovdje je bilo upravo ta jedna trećinu pobiti, jednu trećinu porimokatoličiti, pounijatiti, znači ne govorimo sad protiv rimokatolicizma kao takvoga, nego govorimo u suštini protiv te ideje i tih metoda kao takvih koji su bili, ajde da kažemo, prećutno i prihvaćeni. I treća je bila protjerati. Stanovnici ova tri sela, jer Banja Luka je trebala da bude Antun grad, glavni grad nezavisne države Hrvatske, iz prostog razloga što se nalazila u centru, ako geografski pogledamo od Save do ovoga dole mora i od Drine ka Sloveniji, gore ka sjeveru i zapadu. U suštini Banja Luka je stvarno u centru nekako, mi trebala da bude Antun grad, ali problem je bio što od turskog perioda, naravno Srbi nisu živjeli u varošicama sem trgovaca i sve, ali sva okolna mjesta su bili pravoslavni hrišćani, od kojih neki su postojala i ta mogućnost unijaćanja da bi se preživjelo. U ova tri sela bilo je baš onako kako je ostalo sad opet ono kosovska tradicija. Srbi, pravoslavni hrišćani, koji su se sačuvali kroz vijekove turskog ropstva i sve
na ovom području,
jeste i iskušenja i nevolje, sačuvali se do tada, oni su razmišljali onako logično. Pa bile su imperije, bila Turska, pa bila Austro-Ugarska, pa bilo ovako, bilo onako. Mi ćemo plaćati porez, mi smo pošteni građani, živimo na svojim ognjištima, nikome nismo ništa uradili loše. Tu je sad ono što sveti prorok Isaija, a to se govori na proskomidiji iz 53. glave, njegove pri proskomidiji, pri pripremi žrtve hljeba za liturgiju, govori se kao ovca, kao jagnje na zaklanje vođen bije. Sad ta čistota, ta krotost jagnjeta, eto, bila je karakteristika tog naroda. Naravno, nisu svetitelji bezgrešni. svi mi imamo grijeh. Ali kad je vjera u pitanju kod njih, u ovim selima, kad je bilo ili, oni su rekli ne, mi ne možemo prihvatiti vjeru. Mi smo Srbi, imamo svoju slavu, imamo svoj običaj, imamo svoju vjeru, svoga svetoga Savu, sve drugo možemo, samo to ne možemo. I prećutno, od 41. do 42. to je tako bilo. Znamo za stradanje vladike Platona, koji također kaže, ja svoju pastvu mimo svih vaših zakona i vaših odredbi ne mogu ostaviti. Ona nije mi je tek neko predao, nju mi je predao Hristos. Plan, sad opet žalosno je što je neko pri vrhu tog plana bio nekakav sveštenik. Kako neko može biti sveštenik pa se i nazivati hrišćanski sveštenik, kasnije će mu biti, vjerovali ili ne, upravnik i logora Jasenovca. Ali dali su mu pravi naziv, fra Satana, fra Vjekoslav Filipović, Majstorović. Zajedno sa upravom grada, sa ustaškom visokim oficirom, njih par napravilo je plan interesantan da se popiše taj srpski narod koji je istočnjački u tim selima, ali baš da se potpišu kuća i tačno toliko ljudi koji borave u njoj zarad karitativne pomoći. E sad, interesantno, te zime je bila strašno velik snijeg. I onda je zatraženo da se pročiste putevi da bi pomoć mogla stići od kuće do kuće. Prtine te velike, sad nemamo snijega pa smo malo i zaboravili šta je to proprtiti onako put. Imamo i ove službe koje čiste pa smo zaboravili. Ali tad su ljudi, znači stanovnici tih mjesta, morali svakodnevno da očiste jer će nekad doći ta pomoć, rat je, neimaština, sve stradanja i sve, a oni kao, pa što, jagnje, krotko na zaklanje, poslušno rade, jer da ne bi sad bili neposlušni, onda mogu izazvati gnjev, nego poslušno radim i brinem za svoju porodicu. I sad opet onako jedan cinizam, jedna ta satanska prepredenost, da se cijepe, da se psi zbog navodno bjesnila koje se pojavilo i sve, onda će se pokazati tog 7. februara zašto psi, pa da ne laju, da ne obavijeste šta se zbiva. Psi su pocrkali od tih vakcina i sad su nam neke teme o vakcinama, strahove od vakcina i svega. Ali stradanje je išlo iz tri pravca ka centru, onako Motike, Šargovac, Drakulić, mali broj vojnika koji su išli po spisku. Skoro pa bez ispaljenog metka. Sve tupim predmetima, sve hladnim oružjem, od najstarijih do najmlađih do nerođenih. Kad čovjek to razmišlja, onako se sav naježi. Ali kad gleda s drugog jednog aspekta, onda se divi. Onda se divi i naš hrišćanski odnos prema mučenicima upravo takav. Inače, riječ mučenik, martir, znači svjedok. Naš srpski jezik sad opet govori onome stradalnik, mučen, mučenik. A taj biblijski grčki jezik kaže martir, on je svjedok svoje vjere. Svjedok da me ni mučenje, ni stradanje, ništa ne može odvojiti od Vaskrsnog Krista, već da mi je smrt, bar naučnici kažu da traje 2 sekunde, da te 2 sekunde me u suštini, dok se duša odvoji od tijela, u suštini samo približava njemu. I on nam je rekao, ne bojte se onih koji mogu da ubiju tijelo, ali ništa više da naškode duš, nego onoga koji može da dušu, da se bojimo i njega da se plašimo. Baš zato Srb se raduje smrti.
Da.
Jer vaskrsenja ne biva bez smrti. Vaskrs je uvijek poslije Velikog petka.
Da, a ovaj spomen hram u kome sjedimo i razgovaramo je upravo posvećen ovim mučenicima. Kada se rodila ideja da se podigne hram, kako je tekla izgradnja i koliko je imena upisano u hramu?
Ideja je postojala odmah. Ali je problem bio, nažalost, taj period lažnog bratstva i jedinstva je bio takav da, vjerovali ili ne, 60. godina jedini koji je smetao u Banja Luci bio episkop Vasilije. Bio je tu i divni, treba ga spomenuti, biskup Pihler. Divni biskup koji je bio njemačkog porijekla, koji je svoje pastvi, znači rimokatolicima Banja Lučke biskupije, odmah negdje poslije rata tražio od njih, u suštini tražio od Srba da oproste zbog nečega strašnog što se desilo. I to je jedan veliki čovjek. Ne priznat krivicu svog naroda, Bože sačuva, nije stvar u tome, nego jedan čovjek koji je vidio tu ideju dijaloga. Jedino može se nešto razriješiti istinskim dijalogom. Ali interesantno, najviše je pravoslavlje smetalo, zato je protjeran iz Banja Luke bio vladika Vasilije, tako da se ništa nije moglo dalje raditi. Zamislite, 42. je stradanje, a tek 60, činim se, oprostit će mi tačno ko zna, 65. su, kako se to govorilo, kosti eshumacija obavljena i prenešene u Gornjem Drakuliću. Postoji spomenik gdje i naravno po običaju tog vremena pisalo se žrtve antifašističkog terora. Oni uopšte nisu bili antifašisti i sve. Oni su bili ljudomaćini. Niko od njih nije ni znao šta je antifašizam. Oni su bili jedni prosti ljudi, hrišćani. Tako da ovaj hram tek negdje je dolaskom vladike Jefrema 80. godina još počinje to popuštanje i ideja se počinje ostvarivati 87. godine. Inače, kad se dođe do hrama, hram je vrlo neobičan. Neobičan svojim spoljašnjim izgledom. Kad se uđe unutra, onda čovjek odahne. Stvarno pravoslavni je. Inače, kad se dođe spolja, onako je arhitektonski čudan, jer u to vrijeme dozvoljeno je od tadašnjih vlasti Socijalističke federativne republike Jugoslavije Savjeza Republike Bosne i Hercegovine, ili kako to se već zvalo, dozvolilo se da se pravi hram, ali sa novim, da kažem, arhitektonskim rješenjima koja neće da odudaraju od tadašnjih urbanističkih, ne znam ja svega, što je episkop rekao, ma nikakav problem. Vi samo dozvolite s polja, pa unutra će biti onako kako treba i mora pravoslavni hram. Tako da gradnja i parohija počinje da postoji, inače bilo u sklopu banjalučkih parohija hrama, kasnije napravljenog Svete Trojice, sabornog hrama, ali 87. nastaje, da kažemo, parohija Drakulićka. Kasnije će tek Motike, Šargovac i druga parohija Drakulićka nastaje da bi početak radova bio 89. I već dolaze 90. dolazi rat, sve staje, naravno, staje i gradnja, stradanja, znamo već, nova stradanja koja su po šablonu starih stradanja, koja su skoro pa na istim mjestima gdje su stara stradanja, baš zato što nisu dijalogom razriješene neke stvari koje su trebale da se razriješe, do dana današnjeg možda neke nerazriješene. Ali počinje gradnja, da je interesantno, u Banja Luci prva građevina 95. nakon Daytona, nakon tog odahnuća poslije rata, prva građevina i poslije rata u Banja Luci je bio ovaj hram, odnosno nastavak. Osvećenje je bilo tek 2009. sa idejom da bude spomen hram, dakle ovamo u sjeverozapadnom dijelu hrama je kripta, gdje će nekad, ako Bog da, biti mošti svetih mučenika. Oni još nisu uneseni u diptihe pravoslavnih, ali ih doživljavamo zaista kao martire i svjedoke. Tamo je već oslikana njihova ikona. A ovamo, dakle, frontalno ikonosta se nastavlja na ove ploče sa imenima. 2315 imena, od čega oko 553 djece, čini mi se. 52 učenika u školi stradala tog jutra. Inače, jutro tamo smo, govorili smo malo prije, izvršen pokolj za nekih sat od 3-4 ujutru, od jutra, znači februar već dan je produžio, od ranog jutra do negdje 1-2 poslije podne sve je završeno. Taj plan. E dalje, tako je to bilo, pa je onda to morali su da se sahrane. Onda kažu, kad su 65. kad su bile ekshumacije, prenošenje, da se vidjelo gdje su ljudi sahranjivali, gdje su ne ljudi sahranjivali. Tamo gdje su ljudi sahranjivali, ko je morao sahranjivati? Pa morali komši, jer imu katolici sahranjivati koji su bili tu, ili ne znam nijalje. Tamo gdje su bili ljudi, vjerujući svi, oni su pravoslavne, lijepo sahranjivali, okrećući ka istoku, pažljivo i sve. Oni drugi su to bacali onako sve. Mm-hmm. Tako da danas ostaci, mi pravoslavni to kažemo mošti, jesu gore, tako i kaže se, na spomeniku u Gornjem Drakuliću, a plan je nekad, ako Bog da, u budućnost neko je da nas oni sabiraju ovdje svojim moštima, svojim prisustvom, jer mošti su najveće svjedočenje u pravoslavlju. Zato jest naziv mošti. Riječ mošti, sad ovako kad kažemo i ne znamo šta bi, ali to je staroslovenski izgovor. Danas mi kažemo moći, sile, energije, dejstva. To su dakle tjelesni ostaci svetih ljudi koje imaju moći zato što se božanske energije, sile i dejstva kroz njih manifestuju. I zato idemo Svetom Vasiliju i sve, ili ove mošti koje smo sad celivali, odnosno Sveti Georgije i njegove mošti prizivaju, pa tu je Sveti Nestor poslije svojim blagoslovom došao, pa Sveti novomučenici Jasenovački, pa Luka Krimski, iako Bog da oni, jednostavno tu da nas ukrepljuju, da nas u ovim kriznim vremenima oni nam pokažu. Ma Hristus prije svega. I hljeb nasušni danas. I trudimo se da svaki sekund svog vremena, svoga života pretvorimo u vijek sreće. A imena su upisana da se ne zaboravi. Jer nekih porodica nema. Nestale su tad.
Da.
Neki su preživjeli tako što su bili ili u ropstvu kao vojnici ili oficiri Kraljevine Jugoslavije u Njemačkoj. Motike su bile naslonjene na Manjaču i na srpski narod, koji živalj koji je gore sačuvao se ustanicima tog naroda kojim izvamo četnici. Sad imamo i taj miješanje termina ko su, šta su, gdje su, ali to je sad već problematika današnjeg vremena, ali to su ljudi koji su bili bukvalno ustanici svoga vremena i čuvali svoj narod od ustaša i od toga da se ne desi to nešto što se desilo u Šarkovcu, Drakuliću, Motikama. Gore se nije desilo.
Slušali ste razgovor sa sveštenikom Srđanom Roljićem, parohom Drakuličkim iz eparhije Banja Lučke, koji je govorio o stradanju srpskog naroda sa područja sela Drakulić, Šargovac, Motike i Rudnik Rakovac u Drugom svjetskom ratu, kao i o spomen hramu Svetog Georgija u Banja Luci, koji čuva uspomenu na Srbe koji su stradali od strane ustaša 7. februara 1942. godine. Supruga srpskog kralja Uroša I. Nemanjića, sveta kraljica Jelena Anžujska, prva je srpska kraljica sa oreolom svetiteljke i prva žena kod Srba koja je dobila svetačko žitije. Samo 3 godine nakon upokojenja 1314. godine, njene svete mošti u manastiru Gradac, zadužbini gdje je sahranjena, posadoše mjesto hodočašća i čudesnih iscjeljenja. Majka nasljednika srpskog prestola Dragutina i Milutina vladala je velikom teritorijom od Hercegovine, Primorja pa sve do Kosova i Metohije sa dva glavna dvora. U Brnjacima na samom ulazu u današnje Kosovo, koji je potopljen vještačkim jezerom Gazivode, i u Trebinju. Najezdom Turaka u 17. vijeku nestale su mošti iz manastira Gradac, a nepoznatim sticajem okolnosti dio moštiju, odnosno ruka Svete Kraljice, čuva se u manastiru Tvrdoško Trebinja. Arheološka iskopavanja u dvorištu Muzeja Hercegovine polako otkrivaju zidine grandioznog zdanja koje je po svemu sudeći bilo dvor Jelene Anžujske. Tim povodom sa direktorkom Muzeja Hercegovine u Trebinju Ivanom Grujić razgovarao je Momir Milić.
Jesu li arheološka istraživanja konačno na pragu da demistifikuju mjesto dvorca Jelene Anžujske u Trebinju?
Pa evo, jedino arheološki iskopavanja i mogu da pokažu, ne samo u ovom slučaju nego i mnogim drugim slučajevima, kada istorijski podaci nedovoljno jasno opisuju mesto na kojem se određeni objekti nalazili. Tako da što se tiče iskopavanje u dvorištu muzeja, ona jesu pokazala da se radi o jednom srednjovekovnom građevinskom kompleksu koji je otkriven u ovom delu 20 sa 20 metara površine, odnosno dužina tih zidova, i formira jedan ugao, pravo ugaonika, na koji naleže zvonik iz srednjeg veka i koji je kasnije adaptiran i pretvoren u sahat kulu u 18. veku, i upravo naleže i ova zgrada našeg muzeja, odnosno Austro-Ugarska kasarna. Mi smo prilikom adaptacije u prošloj godini prostora u podrumu muzeja, misleći da tu smestimo jednu radionicu, jer imamo ulazi sa spoljne strane, što je jedan od uslova da vam bude smeštena radionica konzervatorska, naišli na nastavak zida. Znači, sada to više nije 20 metara po pravcu istog zapad, nego smo mi već na nekom 30. metru od tog ugla zgrade. I samim tim ove cifre govorim upravo iz tog razloga, jer one pokazuju velelepnost te građevine, odnosno tog jednog građevinskog sklopa koji je mogao da sadrži palatu, mogao je da sadrži taj zvonik i verovatno neki sakralni objekat, znači neku crkvu, možda manju kao kapelu koja je bila u okviru tog dvora, i jedno unutrašnje dvorište verovatno koje je bilo uokvireno tim svim ostalim građevinama. I debljina tih zidova otkrivenih je 1,40 m, što je zaista jedna impozantna širina zidova, i ona bi mogla da ukaže i na to da je ujedno građevinski sklop, odnosno ta građevina, imala i taj neku vrstu fortifikacione funkcije, odnosno kao utvrđenja koja se grade i prave se sa širokim bedemima. Ovo nisu bedemi, ali jesu zidovi dovoljne širine da je u stvari to možda izgledalo upravo kao jedno malo utvrđenje.
Šta su raniji istraživači smatrali?
U istorijskim izvorima, prvenstveno u žitiju kraljice Jelene, s obzirom da je ona prva naša kraljica uopšte u srpskoj istoriji, a i jedina prva žena kojoj je pisano žitije, jer je njen biograf bio arhijepiskop Danilo II. I ona je proglašena, to je prva naša i svetiteljka kraljica, jer je 1314. preminula, a 1317. je već izvršeno njeno proglašenje, odnosno kanonizacija, proglašenje za svetiteljku. I Danilo II. Pominje njene dvorove i uopšte u istorijskim drugim izvorima, u ugovorima, u pismima koja ona piše. Ona je vladala zemljama Primorja, odnosno od Stona, Trebinja, Kotora, Bara, Ucinja, sve do Albanije, do Drivasta, i gore u unutrašnjosti Srbije njena zadužbina manastir Gradac i dvor u Brnjacima. To je na sada ulazu, da tako kažemo, na Kosovo i Metohiji, odnosno to je taj Ibarski Kolašin i taj predeo, gde je sada trenutno taj dvor potopljen s obzirom da je nastala veštačka hidroakumulacija jezero Gazivode. Drugi, znači ona je imala u istorijskim izvorima dva glavna svoja dvora, to je velika jedna teritorija kojom je ona vladala i imala je dvor znači u Brnjacima i dvor u Trebinju. On se konkretno u izvorima pominje in Trebinjo, što znači da je zaista bio u Trebinju. E sada, postoji jedno, da kažemo, selo ili prigradsko naselje koje se zove Pridvorci, nadomak Trebinja i ljudi koji su odavde su povezivali i neki od istraživača su nagovestili da je tu zbog tog toponima Pridvorci moguće da je bio smešten deo tog njenog kraljevskog dvora, da kažem, odnosno ljudi koji su služili na njenom dvoru, da su tu bili smešteni i obavljali određene funkcije. Također, pominje se i da su na tom putu, pošto Dubrovnik nije pripadao srpskoj zemlji, ali sve do samog ulaska, u Dubrovnik je pripadalo Jeleni Anžujskoj, ona je u stvari na tom putu je dolazilo do čestih pljački i to se u izvorima istorijskim pojavljuje da su određene tovare odnosili u dvor u Trebinje. I zato ti pridvorci u stvari mogu jedino da se povežu sa tim nekim Letnikovcem gdje ona možda jeste odsedala, možda, ali najvjerojatnije da su tu bili smešteni u stvari deo te njene, jer državni aparat i ti kazanci koji su vladali kao oblasni, ti neki u današnjem smislu reči načelnici neki koje ona postavljala, su bili smešteni u Trebinju i oni se baš vezuju za dvor u Trebinji. Tako se i u izvorima i pojavljuju imena tih nekih glavnih ljudi koji su njoj, ali taj državni aparat je znači bio smešten ovdje. Također, ova građevina u dvorištu muzeja odgovara i tim građevinama koje su mogle služiti i pre tog perioda, s obzirom da znamo da je u Trebinju od 9. veka, znamo već imena srpskih župana, u 10. veku Konstantin Porfirogenit već tu oblast Travuniju opisuje, tako da ti srpski župani su također morali imati svoj neki administrativni centar. Ako su imali utvrđenje na brdu Crkvini, najverovatnije je da je na ovoj desnoj obali reke Trebišnjice, odnosno na ovom mestu, da je tu bio taj neki administrativni smeštaj. Također i mesto episkopa u gradu je verovatno vezano opet za ovaj neki. Jer u turskom periodu je ovdje podignut ovo utvrđenje koje mi danas vidimo u ovom obliku. Međutim, mi moramo da znamo da upravo na drugim primjerima imamo to sukcesivno nastanjivanje, odnosno da su uglavnom osvajači na onim mestima gdje je već postojalo neko utvrđenje popravljali i dopravljali, dozidživali svoja neka utvrđenja. Tako da su velika vjerovatnoća da u stvari tursko utvrđenje nastalo, ono jeste to se i zna da je nastalo na mjestu starijeg, ali također iz turskog perioda, nakon osvajanja koje je bilo manjeg obima, ali evo ova iskopavanje pokazuje da se u stvari radi o srednjovekovnom utvrđenju i naravno pretpostavlja se da su čitav ovaj prostor starog grada u stvari nasut i zatrpan, tako da pretpostavlja se da su tu zatrpane i jedna od najmanje dve srednjovekovne crkve koje se pominju u izvorima, crkva Svetog Mihajla i crkva Svetog Stefana. Tako da mi ne možemo, kažem, niko od ozbiljnih istraživača nije nikada ni tvrdio da je u Pridvorcima dvor, to je više onako možda u popularnom ovoj nekoj priči o tom nekom kultu koji je donekle sačuvan u Trebinju.
A arheologija nije pokazala nikakav ostatak nikakvog Letnikovca, neke građevine da bude dostojna jedne kraljice?
To sigurno, ono jeste, tamo mi smo odlazili, tamo nisu vršene arheološke istraživanja u Pridvorcima, tamo jeste jedna veća građevina i ona ima tu neku lođu, imala i vodu, znači imala je sve one neke elemente jednog, da kažemo, uslovnog objekta za život u srednjem veku, ali ne velelepnog objekta. Tako da najverovatnije da jedna kraljica koja vlada srpskim zemljama iz Trebinja zasigurno, i zato mi pretpostavljamo da upravo taj zvonik koji imamo ostatke njegove u dvorištu, da je mogao biti povezan sa nekom izgradnjom Jelene Anžujske, odnosno iako se to u izvorima nigde ne pominje da je ona dvor u Trebinju da je davala neki novac ili da je, kao što imate za neke druge njene zadužbine, ali možemo da povežemo s obzirom da ti visoki zvonici nisu karakteristični bili u prethodnoj srpskoj arhitekturi, tako da je moguće, to je jedan element koji donekle se uvodi malo pod uticajem tog nekog umetničkog kruga sa Jadrana i sa zapada u stvari. Moguće je da upravo taj zvonik možemo da povežemo jer je u Brnjacima potopljen zvonik koji je bio visine 7 metara i on se nalazi pod vodom. Tako da eto, može i to da bude neka veza da je ona u stvari ovdje želela da eto, tim zvonikom i tom nekom dogradnjom tog dvora načini jedno reprezentativno zdanje.
Veliki pijetet našeg Jovana Dučića prema Svetoj kraljici.
Jeste, zato što Jovan Dučić kao jedan veliki erudita i pravi rodoljub, on je poznavao srpsku istoriju, a nažalost upravo srpska istorija i vrijeme kraljice Jelene nije možda toliko popularizovano u običnom, među običnim stanovništvom, mislim običnim u smislu ne stručnjacima, tako da je on zbog te svoje velike ljubavi prema rodnom gradu, osim što je poslao iz Rima tu veliku kolekciju rimskih spomenika koja se danas nalaze u našem muzeju za budući muzej 1934. i 5. i ukrasio grad mnogim spomenicima, on je postavio jedan renesansni kip na zidine starog grada i mislim da je upravo taj gest jedan od putokaza zbog čega istraživači upravo treba da razmišljaju u pravcu da je dvor bio u starom gradu, zato što on postavio tu sa natpisom na njene, na pobožnu kraljicu i na njene česte boravke u dvoru u Trebinju. Ona je boravila na primorju često, u Kotoru, u Baru, ali evo po Jovanu Dučiću koji zasigurno je imao neka saznanja zbog kojih je takav gest i učinio. A veza između njih dvoje upravo u toj jednoj ljubavi prema obrazovanju, prema umetnosti, jer kraljica Jelena je, osim što je bila vladarka prva žena kod nas, bila je i, eto, rekli smo već svetiteljka, ona je bila na neki način i prosvetiteljka s obzirom da je na svom, u svom dvoru u Brnjacima imala i jednu školu za devojke.
Nastavak arheoloških iskopavanja svakako će još više otkriti grandioznost ovog velelepnog zdanja.
Nadamo se evo za mjesec dana da ćemo nastaviti istraživanja, odnosno čišćenje od šuta tih zidova, a iskopavanja su započeta 2013. mada prvi obrisi su se javili još 1998. godine. S obzirom da se radi o jednom od izuzetno važnih i nacionalnih, da kažemo, projekata za našu istoriju, izuzetno važni, nadamo se da ćemo u stvari ovim nastavkom istraživanja uspjeti da rekonstruišemo palatu, a onda bismo našu stalnu arheološku postavku preneli, odnosno smestili upravo u taj prostor i time bismo postali jedan od retkih muzeja u našem regionu koji je nad arheološkim temeljima srednjovekovnog Trebinja, austrougarskog, turskog i austrougarskog perioda, zgrade u kojoj su smeštene sve naše stalne postavke, u stvari pružit će posetiocima jedan autentičan doživljaj bogate istorije Hercegovine.
Hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pažnji.
Ješući molitvom i noćom.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.